Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin seputar makro yang pastinya seru banget karena belum lama ini The Fed kembali menaikkan suku bunganya. Nah, di episode kali ini ya kita kedatangan seorang narasumber yang kebetulan sebenarnya narasumber kita kali ini adalah teman kuliah saya dulu ya, kalau sewaktu kami sama-sama menempuh ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, langsung aja kita sambut Pak Farul Pulpian. Halo, selamat pagi Pak Farul.
Halo, selamat pagi.
Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Pak Farul ini sekarang beliau menjabat sebagai Chief Economist di Trimega Sekuritas. Nah, jadi teman-teman, kita hari ini akan ngebahas ya seputar outlook makro ke depan ya di tengah kenaikan suku bunga. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai outlook market ke depan, mungkin Pak Farul boleh cerita sedikit nih gimana karir path seorang Pak Farul nih, mungkin dari ketika lulus dari Universitas Indonesia dan sampai saat ini karir path-nya seperti apa nih Pak Farul?
Oh iya, kalau cerita karir path, saya kebetulan itu lumayan bersyukur ya. Karena sebenarnya itu saya dari ketika udah hampir lulus, saya udah tahu bahwa saya pengen kerja di mana. Saya pengen kerja di sekuritas. Itu dari awal, jadi sehingga awal karir saya jadi manajemen trainee salah satu sebuah sekuritas besar lokal juga di Indonesia. Lalu setelah dari sana, saya juga beberapa kali pindah, sempat jadi financial economist di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, itu di Japanese Bank. Lalu saya juga sempat di Bahana Sekuritas, lalu sekarang saya di Trimega Sekuritas. Jadi so far saya kalau mau lihat track record-nya ya di sekuritas, Pak. Sekuritas, sell-side, dan hal-hal seperti itu.
Kalau misalkan mungkin teman-teman di sini ada yang juga pengen berkarir gitu ya di sekuritas, mungkin ada tips-tipsnya nggak Pak Farul yang bisa di-share ke teman-teman?
Kalau terkait untuk kerja di sekuritas itu, mungkin itu sebenarnya dunia yang sebenarnya itu nggak terlalu banyak orang tahu ya, kalau kita lihat. Jadi kalau nggak terlalu banyak orang tahu, jadi barrier utamanya itu adalah pengetahuan. Dan terutama itu bukan hanya hal-hal yang terkait di buku saja. Makanya kalau memang mau di sekuritas, saya sarankan dari awal coba terjun. Kalau memang ada kesempatan, belajarlah investasi saham, obligasi, dan berbagai instrumen sedari dini. Dan kalau ada kesempatan lagi, cobalah untuk ikut program internship di berbagai macam sekuritas. Itu akan menjadi very good start. Dan akan jadi pembuka peluang Anda untuk bisa masuk berkarir.
Oke, kalau misalkan kayak sertifikasi-sertifikasi gitu, apakah juga membantu?
Sangat-sangat-sangat membantu sekali. Jadinya mungkin ada perbedaannya ya. Waktu saya memulai karir, orang dengan sertifikasi WPPE, WPE, dan WMI, even CFA, itu masih jarang, Bapak. Nggak terlalu banyak. Sedangkan sekarang ya, kalau kita lihat gitu ada apply untuk misalnya posisi research, research associate, itu yang CFA level 1 sudah banyak sekali. Jadi saya sangat sarankan kita melihat, banyak itu melihat kandidat itu, melihat apakah mereka seberapa niat sih kamu mau ke industri ini gitu. Dan kita lihatnya biasanya lihat, oh sudah ngambil CFA, oh sudah pernah mencoba membuat analisa saham, oh sudah pernah berinvestasi, itu akan sangat kita nilai sekali. Karena terus terang ini industrinya tidak gampang, butuh energi yang besar. Ini kita jujur aja.
Setuju.
Itu energi industri ini, kita butuh energi yang besar. Jadinya kita akan mengutamakan individu yang memang punya keinginan.
Nah, jadi itu tadi sedikit tips dari Pak Farul buat teman-teman yang mau berkarir di sekuritas ya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke pembahasan nih. Nah, jadi belum lama ini kan The Fed ya menaikkan suku bunga. Kenapa sih kira-kira The Fed ini masih menaikkan suku bunga? Padahal kan kalau kita lihat secara inflasi udah dalam tren turun, ya kan? Nah, apa dampak positif dan negatifnya dari kenaikan suku bunga The Fed ini, Pak Farul?
Iya, sebenarnya kalau kita lihat The Fed itu mengalami beberapa dilema, Pak. Yang satu adalah sebenarnya kalau kita lihat ya, bahwa memang sudah ada resiko perlambatan ekonomi. Walaupun cerita resesi yang muncul dari awal tahun ini belum kejadian-kejadian. Itu sebenarnya mereka ada sebuah keraguan, kalau saya naikin bunga lagi, takutnya kejadiannya nanti resesi. Ternyata angka-angka data ekonomi, terutama data tenaga kerja, masih bagus, Pak.
Iya. Yeah.
Itu biasanya akan meningkatkan lagi ekspektasi inflasi. Jadinya inflasi yang turun, terutama data kemarin ya, turun ke 3,2%, itu sebenarnya tidak diiringi dengan data core inflation-nya yang turun drastis juga. Core inflation-nya belum bisa di bawah 4%, Pak. Jadinya ada kekhawatiran bahwa ya inflasi ini nggak bisa sustainly turun. Bisa jadi turunnya bulan Juli, Agustus, September, after Oktober, naik lagi. Itu yang menyebabkan The Fed masih harus melakukan kenaikan suku bunga. Tapi ini ada dilemanya juga, Pak. Bahwa kalau bunga ini terlalu tinggi, ini akan mendatangkan systemic risk baru di perbankan Amerika Serikat. Nah. Mungkin kita dengar 2 hari yang lalu ada pengumuman bahwa ada banyak bank-bank yang mid-size, itu ratingnya diturunkan. Jadinya ini kita lihat The Fed ini lagi berada pada tipping point ini. Apakah mereka masih akan mau naikin suku bunga lagi atau tidak? Cuman yang saya percaya dan juga banyak investor percaya, kita berada di akhir tren pengetatan The Fed.
Okay.
Jadi bisa jadi yang naik kemarin itu terakhir, bisa jadi ada 1 kali lagi September. Tapi after itu selesai.
Selesai.
Amin. Mudah-mudahan.
Nah, tadi menarik ya dikatakan bahwa salah satu dampak dari kenaikan suku bunga adalah udah mulai menjalar ke bank-bank yang mid-size. Apakah dengan kenaikan suku bunga ini mulai berdampak pada bank-bank mid-size, ini akan membuat ya perekonomian di Amerika akan menjadi terganggu, dan bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kenaikan suku bunga The Fed ini memang ya dalam tanda kutip disengaja.
Pada dasarnya saya sejalan dengan pendapat tersebut, karena dalam sejarahnya tidak pernah inflasi itu bisa ditem. Ini kasus Amerika Serikat ya. Tidak pernah inflasi itu bisa ditem tanpa adanya perlambatan ekonomi yang material. Atau perlambatan ekonomi yang material yang normal, atau tanpa adanya sebuah bubble yang diburst.
Oke.
Jadinya memang resikonya data inflasi kemarin bagus, tapi ini turun ya, tapi data tenaga kerjanya masih kuat. Sebenarnya resiko yang aku lihat ke depan itu adalah memang bisa jadi Fed itu berhenti. Tapi sekarang market itu dalam sebuah pandangan, tahun depan itu pasti turun, Pak. Itu yang ada di pandangan market. Itu yang ngejaga rupiah kita masih 15.2, ngejaga IHSG kita 68-69, itu pandangan tahun depan bunga turun.
Okay.
Kalau memang ada kejadian itu bahwa, ada kejadian bahwa inflasi ini sticky, beneran, nggak bisa turun di Amerika Serikat, sebenarnya masih ada resiko.
Okay.
Karena kalau kita bandingkan guidance-nya The Fed, tiap kuartal The Fed mengeluarkan guidance, guidance tahun depan bunganya berapa, market saat ini itu melihat ekspektasi tingkat suku bunga tahun depan 50 basis di bawah The Fed, Pak. Sangat gangho, sangat optimis sekali market sebenarnya kalau kita lihat sekarang.
50 basis point di bawah suku bunga The Fed.
Di bawah ekspektasinya The Fed.
Di bawah ekspektasi The Fed. Jadi gimana tuh? Misalkan ekspektasinya sekarang di
The Fed komunikasi akhir tahun ini 55 sampai 575, komunikasi tahun depan 4,5 sampai 4,75.
Oh, okay.
Sudah ada komunikasi bahwa tahun depan inflasi tone down, interest rate turun. Sudah ada komunikasi gitu, tapi marketnya enggak, aku enggak percaya kamu 4,5, aku percayanya kamu 4%.
Oh.
Karena aku percaya habis ini inflasinya bisa turun drastis.
Okay.
Nah, dari sisi kalau kita lihat dari sisi pasar forex dan bond, pergerakan ekspektasi ini antara regulator dan market ini yang akan membawa volatilitas di pasar kita kira-kira.
Okay. Tapi baru-baru ini kan kita juga dengar ya ada berita bahwa harga gas ya naik kalau nggak salah 20% something.
Yes.
Ya kan. Nah, kalau misalkan harga gas kembali naik ya kan, ya harga minyak juga kan sekarang dengan adanya production cut segala macam kan juga membuat harga minyak kembali naik.
Yes.
Apakah itu artinya ekspektasi bahwa inflasi akan turun sulit untuk terrealisasi?
Aku rasa begitu. Ada kecenderungannya kalau kita lihat konstelasi harga komoditas yang mengalami rebound.
Uh-huh.
Menurut saya ekspektasi bahwa inflasi cepat turun dan Fed potongnya banyak tahun depan itu mungkin saat ini agak berlebihan.
Terlalu berlebihan.
Agak berlebihan. Okay. Jadinya dari sisi pasar obligasi, sentimen di pasar obligasi dan forex, aku lihatnya memang masih ada downside risk di kondisi sekarang.
Oke.
Sekalipun The Fed-nya sudah bilang bahwa aku stop. aku stop, tapi the Fed-nya belum bilang aku akan turun banyak. Aku turunnya sedang aja.
Oke.
Tapi kamu berharap banyak.
I see. Jadi kayak kalau kita coba sederhanakan kayak the Fed cuma bilang bahwa aku akan mulai stop nih. Kamu ya aja. Kan? Tapi saya nggak bilang bakal turun betul. Banyak loh. Tapi market yang sudah menerjemahkan bakal turun banyak. Padahal belum tentu demikian.
Belum tentu demikian.
Oke.
Jadinya tergantung ini. Misalnya Bapak Rifan percaya mana yang benar nih. What market expect atau what Fed expect, apa yang dikomunikasikan the Fed.
Oke.
Ada beberapa episode the Fed benar. Dan ada juga beberapa episode market benar. Tapi kalau kita lihat dari konstelasi sekarang, di mana harga komoditas susah turun, dan ini pandangan pribadi saya, memang melihat kondisi dunia itu inflationary, ke depannya inflasi boleh naik turun, tapi arahnya naik nih. Kalau aku lihat marketnya over optimis di kondisinya sekarang.
Over optimis. Jadi kalau dari pandangan Pak Farul sendiri, agree bahwa ini udah mulai mendekati peak dari suku bunga The Fed,
yes. Ya,
kemungkinan antara Juli kemarin terakhir atau
September satu lagi
tapi itu udah yeah. Cuman dan kemudian akan turun, cuma turunnya itu tidak sedalam atau tidak sesignifikan yang diekspektasikan oleh market gitu ya.
Tidak yang diekspektasikan oleh market.
Oke, kalau boleh dikasih guidance, kalau dari Pak Farul sendiri ngelihat tahun 2024 turun berapa basis point, Pak?
Kalau aku sih lebih realistis kita ikutnya The Fed aja 4,5 sampai 4,75.
Jadi nggak sampai 4 lah ya.
Nggak sampai 4%.
Okay.
Gak sampai 4%. Jadinya kalau kondisinya ini historis ya. Kalau kondisinya ada perubahan ekspektasi, akhirnya market ini setuju dengan The Fed, biasanya kita di emerging market juga ada goyangan, Pak. Ini mungkin kalau kita lihat, kalau untuk pasar saham, saya rasa pasar saham tahun ini udah lebih resilient karena kita ada cerita recovery ekonomi dan lain sebagainya. Aku lihat resikonya lebih banyak di forex dan bond tahun ini.
Sebenarnya. Di forex dan bond.
Di second half 2023.
Oke. Tapi kalau misalkan nih kita sedikit bicara mengenai bond dulu deh. Kan kalau secara teori ketika misalkan nanti the Fed sudah stop kenaikan suku bunga dan mulai turun, harusnya harga bond akan meningkat. Kalau Pak Farul sendiri ngelihat apakah akan seperti itu? Padahal tadi kan Pak Farul bilang di semester 2 akan tough nih buat bonds, itu gimana, Pak?
Kalau aku lihatnya, yang menariknya di Indonesia itu ada kalau bahasa analisnya itu idiosinkratik faktor, Pak.
Apa tuh?
Faktor yang sangat spesifik yang melekat kepada sebuah instrumen itu sehingga instrumen itu bisa bikin alfanya sendiri, Pak. Alfa itu sudah ada di obligasi di first half. Rally di pasar obligasi dikarenakan penurunan issuance dari Kementerian Keuangan. Terus adanya outlook sebelumnya kan dovish the Fed, Pak. Dovish the Fed, dan juga yang ketiganya adanya ekspektasi inflasi turun, Bank Indonesia juga turun suku bunga. Itu sudah fully priced in, Pak. Market sudah duluan, Pak.
Oke.
Market sudah duluan, sedangkan di second half ini ada beberapa resiko. Kalau untuk dari sisi Indonesia ya, pasar obligasi itu sangat sensitif sama rupiah, dan rupiah itu juga sangat tergantung dengan outlook neraca dagang. Dan kayaknya neraca dagang kita yang masih tebal sampai first half 2023, second half-nya kayaknya udah mulai reverse ini, Pak.
Oh, turun.
Neraca dagang kita kemungkinan turun habis ini. Masih surplus, cuman surplusnya nggak sepaten yang kemarin. Kemarin kan current account 1,1% to GDP surplus. Tapi dari surplusnya ini, jadi surplusnya agak
plateauing. Melandai agak.
Agak melandai seiring dengan kembalinya konsumsi masyarakat dan nantinya itu impor bahan-bahan raw material itu akan kembali, dan juga habis ini kita akan masuk periode konsumsi tinggi, yaitu pemilu. ini menarik. Jadinya second half ini ada pemilu, terus harga batu bara masih tinggi, cuman nggak semaco tahun lalu. Jadi di satu sisi ekspor juga normalize, ekonomi global turun. Kalau kita lihat data kemarin di PDB, net ekspor kita juga udah tipis, tapi domestik kita naik. Jadinya aku lihat kita udah ada mulai resiko neraca berjalan, kita akan bisa jadi concern lagi.
Oke.
Nah, kalau ada itu biasanya aku sih lihatnya ada downside di rupiah ya sebenarnya sekarang. Kita harus agak hati-hati. Mungkin kalau untuk saham kita bisa cek ya saham-saham mana yang beneficiary of IDR depreciation. Sementara harga komoditas masih meningkat.
Nah, itu nanti yang akan kita lihat. Tapi kalau untuk pasar obligasi, kalau aku lihatnya saatnya untuk take profit sekarang.
Ah,
okay. Take profit atau beli instrumen yang tenornya lebih pendek. Hmm. Mungkin yang 3 atau 5 tahun. Karena yang mungkin yang tenor 7-10 tahun, kalau menurut saya upside-nya udah gak banyak.
Terbatas ya.
Sudah terbatas ya.
Oke, oke. Nah, gimana Kak, tadi kita bicara soal bond. Nah, kalau soal saham sendiri nih, ya mungkin kita bicara, kita bagi jadi dua deh ya. Misalkan kalau di US nih kan, kayak Nasdaq, S&P, naiknya juga udah banyak banget karena mungkin tadi Pak Parul sampaikan udah price in, ya kan? Nah, apakah mungkin menjelang sampai dengan akhir tahun nanti akan tetap melanjutkan kenaikannya atau malah ada koreksi? Dan yang kedua mungkin di dalam negeri nih, Pak Farul. Ini kan kabar kita podcast, di ISG ada kenaikan, ya kan, bulan lalu 4%-an. Apakah sampai dengan akhir tahun nanti ya akan tetap melanjutkan kenaikannya atau justru tadi ada ada risiko turun lagi atau gimana?
Kalau aku punya pandangan di untuk kasus US market ya. US market ini sebenarnya itu ini kalau di ekonomi moneter itu ada yang namanya itu asset price channel. Dan salah satu tujuan dari The Fed itu terus-menerus menaikkan suku bunga, salah satunya ya kalau kita pelajarin dari dulu mereka pengen meletuskan bubble. Bubble-nya ada di mana sekarang? Apakah ada di stock market? Mungkin aja. Terutama sekarang kalau kita lihat bubble banyak yang baru itu mungkin orang banyak obrolin bubble yang terkait dengan saham-saham AI.
Okay.
Itu hal yang sangat diperhatikan itu sekarang. Okay. Kalau aku sih justru ngelihat kayak gitu, The Fed-nya masih hati-hati, arah inflasi masih naik, dan perusahaan-perusahaan yang new economy AI itu pasti rely on funding dan interest rate, mereka sangat sensitif. Aku justru on US market sekarang kayaknya udah harus selektif ya.
Okay.
Karena juga di drive hanya oleh 2-3 saham besar kan. Pada dasarnya ya.
Yeah.
Nah, kalau untuk kasusnya Indonesia yang aku lihat ini di second half, kita masih favoring sektor consumer. Sektor consumer karena mau pemilu. Tapi soon nanti pressure di rupiah ini mulai kelihatan. Sekarang baru mulai nih.
Baru mulai. Ya.
Kalau Bapak Ibu udah naik nih, udah 15.4, 15.5, kita udah harus ngitung itu ongkos impor komoditas X buat makanan sehari-hari itu ada mulai peningkatan.
Okay.
Harus juga apakah nanti berpengaruh kepada daya beli, itu juga akan jadi soal. Karena kondisi sekarang dengan rally yang udah terjadi di pasar consumer, pada dasarnya itu sudah partly price in pemilu yang akan dilakukan tahun depan. Karena udah rally duluan ya. ICBP sudah outperform market banyak sekali. Pertanyaan selanjutnya ini katalis, next katalis apa ya? Apakah ada perubahan fundamentalnya? Kalau memang terjadi ternyata seperti yang saya ceritakan tadi, current account kita surplusnya udah menipis, ini udah harus kita lihat, harus kita review lagi. Sementara di satu sisi lain, kemarin itu ekspektasi terhadap saham batu bara udah jatuh banget kan?
Iya.
Dan sekarang ternyata harganya ternyata nggak seburuk yang ditakutkan. Dividend yield berapa Pak? Silakan Bapak hitung sendiri.
PTBA bisa sampai 100%.
Yes. Masih payout ratio. Terus juga payout 1% banyak, dividend yield masih double digit.
Ya,
aku lihat di sana sebenarnya masih ada opportunity, dan opportunity itu ada ketika banyak orang lain itu belum meng-value itu. Itu yang kita lihat karya di by sektor ekonomi itu ada value-nya di sana itu. Jadinya ya itu apakah masih bisa ke atas 7.000 lagi? Syaratnya itu Pak, Indonesia itu di second half harus bisa membuktikan secara fundamental makro ini. Kita lihat tiap bulan data neraca dagang kita shrinking nggak? Kalau teori saya benar terbukti neraca dagang shrinking habis ini, oh kita udah harus hati-hati. Kita hanya main saham komoditas, terus saham-saham consumer related yang rally-nya udah banyak, kita harus mulai, kalau aku lihat itu mundur perlahan lah secara taktis gitu. Karena kalau kita lihat dari medium term perspektif, ini di luar fundamental jangka panjang ya Pak, mengingat Pak Rifan kan value banget Pak. Kalau kita gimana lihat medium term outlook, itu bisa ada perubahan itu ya kita lihat marketnya.
Okay.
Kalau aku sendiri masih melihat apakah IHSG bisa dari 7.000 bisa, tapi ada syarat besar. Saat ini pemain di IHSG itu dominan hanya 3, institutional investor, bank distribution yang keluar masuk, dan retail investor. dan asing yang ya masuk cuman nggak sizable. Ya aku lihat sebenarnya hal yang paling penting kita masuk bisa ESG itu di atas 7.000 secara structural kita harus ada new money masuk.
New money.
Either dari investor asing.
Mm-hmm.
Bisa nggak itu setelah sama kita lihat, tapi betting on investor asing kayaknya terlalu banyak faktor, Pak. Itu hal di luar kendali kita. Tapi hal yang satu pasti, satu hal yang pasti saya lihat, kan bunga udah turun banyak ini. Pasti teman-teman kita di
bunga apa nih maksudnya?
Bunga obligasi, yield obligasi dari tahun lalu udah turun banyak, dari era pandemi udah turun banyak. Seharusnya teman-teman kita di dana pensiun, di asuransi menghadapi sebuah resiko, Pak. Resikonya yaitu resiko reinvestment risk. Ketika mereka dapat inflow baru atau ada instrumennya jatuh tempo, ketika mereka mau reinvestasi, yieldnya udah kerendahan sekarang.
Oke.
Ya aku lihat, ya mereka harus mulai consider masuk saham.
Shifting lagi ya.
Masuk saham. Jadi kalau kita recall balik dulu, zaman saya baru karir di market, asuransi dan dana pensiun itu rajin di pasar saham. Waktu itu bunga Indonesia lagi rendah juga. Sekarang juga apa namanya ya, ada outlook interest rate cut. Ya bisa aja mungkin later this year atau tahun depan. Tapi ya aku lihat smart money dari pension fund atau asuransi harus mikir buat masuk ke saham. Dan sahamnya apa yang dicari? Mungkin ini sahamnya ke sangat parifan, Pak. Dividen stop.
Ya.
Buat menggantikan bunga obligasi mereka yang ya, kalau masuk ya sudah jatuh.
Ya udah jatuh. Oke, Pak Farul, tadi saya tertarik dengan yang Pak Farul sampaikan mengenai new money, ya kan? Nah, ini mungkin kalau saya kaitkan dengan narasi di mana kalau misalkan teman-teman ingat ya, Pak Farul juga pasti notice juga bahwa China, ya pasar China akhir tahun 2022 lalu kan naik signifikan, ya seiring dengan opening, ya kan, reopening. Tapi ternyata beberapa waktu belakangan ini pasar China, pasar Hong Kong, ya kan, itu mulai turun cukup signifikan juga karena data ekonomi di China yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, apakah new money yang Pak Farul maksudkan adalah investor yang tadinya mungkin mengalihkan dananya ke China akan mungkin masuk ke emerging market atau seperti apa, Pak Farul?
Mudah-mudahan kasusnya seperti itu, Pak. Saya juga berharap ada aliran dana dari negara Asia lain itu bisa masuk ke Indonesia. Tapi itu bukan hal yang bisa kita kontrol sebenarnya. Hal yang sebenarnya lebih kelihatan bahwa banyak investor non-bank financial institution di Indonesia yang saat ini sebagian besar itu berinvestasi di obligasi, seiring dengan semakin turunnya yield obligasi, mereka menghadapi reinvestment risk sehingga mereka harus pindah. Dan yang saya percaya ini akan sangat good opportunity buat mereka pindah ke saham. Saya lihat new money ini nanti yang akan bisa menaikkan IHSG di atas 7.000. Makanya sama-sama kita tunggu. Karena sangat banyak sekali ya, seperti even Bank Mandiri pun dividend yield-nya masih gede, Pak. Kalau misalnya turun 5-10% Bank Mandiri dari level sekarang, misalnya ada koreksi on whatever it is, itu bisa close to double digit loh dividend yield-nya. Belum perusahaan batubara ya. Walaupun kita expect batubara ini normalize, tapi harga batubara less likely jatuh. Karena menurut saya dampak harga komoditas tinggi ini, itu salah satunya itu karena dampak QE sebenarnya yang tidak, yang menurut saya tidak akan diripil oleh central bank manapun di dunia. Mereka hanya bisa mundur teratur tanpa nurunin lagi balance sheet-nya. Dan excess liquidity itu akan muncul dalam bentuk harga komoditas yang tinggi. Itu yang kita alamin sekarang.
I see. Oke, jadi kalau saya tangkap nih Pak Farul ya, dengan the Fed kenaikan suku bunganya udah mulai terbatas ya kan, dan ya soon or later akan mulai menurunkan. Cuman tadi Pak Farul sampaikan bahwa tidak atau belum terlalu signifikan, yeah, ya kan, nggak sampai yang outlook 4%, belum sampai ke situ. Ya ini ada beberapa dampak ya. Jadi kalau yang saya tangkap tadi beberapa adalah, pertama teman-teman mungkin untuk yang di pasar bonds mungkin udah waktunya taking profit. Dan kalaupun misalkan mau masuk, yang tenornya lebih pendek.
Yeah.
Ya terus kemudian tadi disampaikan juga untuk pasar US ya, ini cautious ya, bahwa dengan kenaikan S&P, kenaikan Nasdaq yang udah sedemikian tinggi, ini ada downside risk seperti itu ya. Dan untuk pasar dalam negeri IHSG ini ada peluang asal ada syarat tadi ya. Yang pertama Indonesia harus membuktikan makronya tetap kuat, meskipun tadi ada risiko neraca perdagangannya mungkin agak menipis ya, agak shrinking, tapi ada katalis positif juga new money tadi, yaitu dengan dana pensiun, asuransi yang dengan pasar bonds ini yieldnya udah makin menipis, ya akan switching ya ke pasar saham yang memberikan dividen yang menarik ya.
Dividen yang menarik. Jadinya aku lihat habis ini adalah it will be the time for dividend stock.
Oke, ya. Jadi ini juga sebenarnya ya ada irisannya juga nih,
irisan banget, lho,
ya kan. Kalau misalkan kita di RK nih lebih mengutamakan kan saham-saham yang value, ya kan. And, right. Tapi sekarang juga menarik karena ada juga cukup banyak saham value yang yieldnya besar, dividend yield-nya
yield besar. Karena memang ada beberapa hal itu menarik. Contohnya itu di batubara, Pak. Banyak institutional investor sekarang tidak bisa lagi masuk ke saham batubara dikarenakan syarat ESG dan lain-lainnya. Dan tidak gampang segampang itu untuk perusahaan batubara untuk comply dengan ESG.
Yes.
Mereka harus investasi green dan lain-lain, itu nggak gampang kan?
Yeah.
Sehingga saat ini itu tidak ada investor masuk, ini yang membuat valuasinya belum re-rate. Kalau dari sudut pandang value investing, karena saya percaya tadi harga komoditas itu tinggi dan QE saluran pertamanya harga komoditas, aku lihat ini value banget sebenarnya batubara.
Okay.
Kalau expect harga batubara jatuh ke 50, kok kayaknya tidak puan ya Bapak ya.
Sekarang kan kita podcast ini di 130 nih.
130.
Nah ini mungkin balik ke pertanyaan berikutnya, mungkin boleh di-spill nggak Pak Farul, ini mungkin outlook ya, let's say misalkan sampai dengan beberapa sampai akhir tahun lah, kalau untuk beberapa komoditas misalkan kayak batubara, kalau Pak Farul melihatnya akan ada di range berapa Pak Farul?
Batubara ini udah akhir tahun, sudah mau musim dingin juga.
Lagi
aku lihatnya mungkin 150 sampai 180.
Berarti ada rebound ya?
Masih ada rebound
dari 130 ya, ke 150 sampai 140. Bagaimana dengan oil, Pak Farul?
Kalau oil kita lihat itu makanya dari melihat supply, masih ada supply kan masih bisa naikkan juga. Kita lihatnya 95 akhir tahun.
95 ya, berarti ada potensi upside juga ya. Dari sekarang kan per kita podcast di 80 dolaran ya.
Iya.
Itu kenapa? Karena terkait dengan lebih ke production cut atau karena demand-nya?
Production cut, Pak.
Oke, yang masih akan berlanjut
masih
ya?
Masih ada cerita production cut.
Oke, jadi bisa naik ke 95. Kemudian ya, mungkin kalau CPO, Pak Farul?
Kalau CPO, aku lihat nggak akan terlalu banyak bergerak dari level yang sekarang.
Oke, kalau sekarang kan para kita podcast di 3.600 sampai 4.000 ringgit Malaysia, ya, berarti masih di level tersebut, tapi sebenarnya level tersebut pun
sudah sangat bagus.
Sangat bagus ya.
Sudah sangat bagus.
Kalau kita compare di 2020 itu kan sempat 2000 sampai 2500.
Iya, benar.
Nggak salah. Berarti udah 50% lebih tinggi ya.
Iya, sebenarnya juga kalau dari sisi value sebenarnya ini kita coba cek struktural di pasar CPO ya, Pak. Walaupun CPO ini dibenci di Eropa itu lain hal. Itu ceritanya itu lain hal, tapi sebenarnya kalau kita lihat rata-rata umur plantation di Indonesia dan Malaysia itu udah 18 tahun di Malaysia, 17 tahun di Indonesia. 3 sampai 4 tahun lagi rata-ratanya itu 20 tahun, Pak.
Oh.
Itu yield per hektar kita akan turun jauh habis ini.
Oh, usia kelapa sawitnya.
Rata-rata usia kelapa sawit.
Oh, jadi mungkin itu clue buat teman-teman untuk lebih selektif lagi ya. Cari kan ada emiten yang usia kelapa sawitnya udah mulai tua,
yes,
ada yang masih muda.
Iya, benar. Jadi bayangkan ketika yang besar-besar ini, terus juga apa namanya yield per hektar mereka turunnya lumayan drastis karena udah tua-tua. Terus ada yang muda-muda, ini masih banyak Pak. Jadinya kita bisa tahu ini, how to play CPO sektor, kita bisa tahu ini upside-nya di mana.
I see.
Kuncinya, perusahaannya saat ini mungkin secara market cap nggak gigantik, belum terlalu
gede-gede
besar,
banget,
belum terlalu gede-gede banget, tapi usia plantation-nya oke. Okay.
Masih muda.
Masih muda lah 10 tahun, or gitu. Itu sweet spot, itu enak. Ke depan berarti produksinya naik, yang lain turun.
I see.
Jadi ya kalau aku lihat sebenarnya secara struktural, terlepas segala macam serangan terhadap industri CPO, aku lihat dari struktur supply, ini kalau aku lihat nih oke. Justru kalau ada yang mau, yang punya tanah dan mau tanam CPO lagi atau mau replanting, inilah saatnya Bapak. Ketika yang lain orang-orang pada belum mulai replanting apa namanya, replanting season.
Okay.
Kira-kira seperti itu.
Kalau story mengenai biodiesel, ini bakal pengaruh nggak terhadap harga CPO juga, Pak?
Aku rasa udah pricing ya sebenarnya.
Udah pricing.
Cerita biodiesel masih akan, ya masih ada dampak positifnya, tapi udah nggak terlalu, udah nggak sebesar, magnitudonya nggak sebesar dulu lagi.
Tapi kalau misalkan dilihat by data kan, kenaikan terbesar untuk apa namanya demand CPO, ini kan kalau misalkan kita bicara soal oleo pangan, ya naik tapi single digit, tapi kalau bicara soal biodiesel ini kan double digit. Ini kedepannya masih seperti itu atau gimana?
Aku lihat masih seperti itu.
Oke.
Okay. Harusnya tidak ada pushback factor dari pemerintah, juga nggak ada perubahan. Dan aku lihat sebenarnya permasalahan utama dari saham CPO itu adalah masalah untuk price control minyak goreng, Pak. Itu yang paling masalah sebenarnya. Hmm. Dan mudah-mudahan ya, kalau ternyata sekarang itu apa namanya, harga minyak goreng dan lain-lain itu sudah lebih terkontrol dan nggak ada lompatan-lompatan lagi, seharusnya sekarang saham CPO sudah bisa lebih diapresiasi, gitu ya, Bul, ya. Karena 2 tahun terakhir itu kan kita mau coba call saham CPO kan sulit terus, Pak. Gara-gara tiba-tiba pemerintah ada masalah kelangkaan minyak goreng. Yeah. Itu investor paling anti sama hal-hal seperti itu.
I see. Tapi harusnya udah lewat lah ya masa-masa.
Iya, udah lewat. Mudah-mudahan itu memang debatable, itu hal yang bisa datang lagi.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Sewaktu-waktu. Cuman kayaknya sekarang udah lebih aman deh kayaknya. Itu those problem in the industry, permasalahan di antara within the industry juga dan relasinya dengan berbagai stakeholder, itu udah selesai lah.
I see. Pak Farul, ini mungkin the last question ya, mengenai pemilu. Tadi juga Pak Farul sempat mention sedikit ya mengenai pemilu. Nah, ada concern-concern yang harus diwaspadai oleh teman-teman investor nggak, Pak, mengenai ya, pemilu 2024? Ya, apakah ya kalau misalkan kita bicara historical, ya kan menjelang pemilu memang, ya kalau bicara IHSG agak sedikit turun ya kan, tapi after that ya naik lagi. Dan menariknya adalah 2024 itu kan bukan cuma Indonesia ya yang akan pemilu, tapi juga menjelang akhir tahun nanti US juga akan masuk ke pemilu. Nah, mungkin bisa diberikan outlook atau insight sedikit, Pak, mengenai pandangan Pak Farul mengenai pemilu di 2024 nanti.
Sebenarnya kalau kita lihat pemilu 2024, yang market paling penting lihat itu apakah pemilunya akan aman. Kondisi itu nyaman atau aman. Yang kedua itu soal apakah bakal ada perubahan polisi yang drastis. Dan kalau so far kita lihat dari narasi-narasi yang ada, chance untuk terjadinya perubahan polisi yang drastis kecil, Pak, kayaknya. Dan cuman memang permasalahan yang sekarang itu yang dari market itu kenapa nggak terlalu bergairah, tidak ada perubahan yang material, tapi belum ada excitement juga. Ini mau ngepush apa lagi? Masih mau construction? Masih mau apa? Infrastruktur? Atau habis ini mau mendukung industri strategis? Nah, ini yang belum
kelihatan.
Kita belum kelihatan di market, dan market terutama equity belum betting on anything, terutama untuk di pasar saham. Jadinya ya aku lihat nge-call IHSG during pemilu sulit, tapi nge-call saham sama nge-call sektor
lebih mudah,
lebih oke. Okay. Itu nanti yang mesti kita lihat ya.
Okay.
Prioritasnya kemana ini? Tapi kalau yang aku lihat trennya ini, terutama trennya Indonesia, arahan dari pemerintah itu terutama, dan aku lihat masih akan berjalan, industri yang disukain itu adalah industri yang ramah balance of payment, yang ramah neraca pembayaran, Pak. Industri itu nggak bikin defisit. Jadi misalnya kalau perusahaan itu ekspor, perusahaan consumer tapi ekspor, bakal disayang.
Itu kan mendatangkan devisa.
Karena isunya Indonesia itu kan tahun ini tuh keluar devisa hasil ekspor dan macam-macam, itu bakal jadi isunya, itu bakal makin kentara ini ke depannya aku lihat. Dan aku lihat nanti bakal banyak insentif. Dan industrinya apa? Kamu industrinya bawa barang impor ya? Oh, kamu jual barang branded impor-impor ya di sini? Itu aku rasa
akan
zaman pemilu, terutama dengan Bayang, kita percaya kabarnya pasti ada tendensi populisme kan. Itu bakalan tidak deliverable. Arahannya yang aku teryakin 90% industri-industri yang ramah neraca pembayaran itu akan diuntungkan.
Okay.
Silakan kita hitung di laporan keuangan emiten masing-masing.
Bulunya udah dikasih,
PR-nya
dan masing-masing.
Karena temanya kalau aku cek, aku udah coba cek beberapa orang, kayaknya ya semua calon setuju lah kita harus seperti itu ya.
I see. Agree. Bahwa juga kan kita ya udah merasakan sendiri ya tahun 2022 di mana neraca perdagangan setelah bertahun-tahun sebelumnya defisit terus ya kan, akhirnya surplus ya kan.
Apalagi kalau ternyata prediksi saya benar, habis surplusnya tipis, itu pasti jadi bahasan di pemilu Pak. Dan yang aku percaya itu dia narasi bahwa kita harus pro industri yang memperbaiki neraca berjalan kita, memperbaiki neraca pembayaran kita, itu akan
disayang.
Akan disayang.
Oke.
Pasti pro investment, pro export, pro growth, gitu kira-kira.
Oke. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Ini salah satu podcast kita yang paling berbobot nih rasanya nih. Saya rasa juga pasti teman-teman setuju ya. Anyway, nih Pak Farul, mudah-mudahan kedepannya bisa kasih insight-insight lebih banyak lagi nih Pak ya.
Iya, siap.
Tim, ya. Nah, jadi kebetulan ya mungkin kita juga dalam waktu dekat ada event bareng ya Pak Farul ya.
Iya.
Nanti bakal lebih banyak lagi lah yang disampaikan oleh Pak Farul ya. Anyway, Pak Farul, sebelum kita close mungkin ada pesan-pesan atau mungkin investment advice atau mungkin closing statement dari Pak Farul buat teman-teman investor, boleh silakan Pak Farul.
Oke, makasih Pak Rifan. Mungkin advice saya untuk investor ini yang berdasarkan pengalaman juga ya. Musuh utama dari kita jadi investor seringkali itu lupa diri. Apa itu lupa diri? Lupa dengan tujuan investasi kita sendiri sebenarnya apa? Karena sering kejadian kita misalnya tujuannya mau investasi jangka panjang, horizon 5 tahun. Terus tiba-tiba kita tergoda, ini katanya kayaknya ada perubahan sentimen, bulan depan naik, atau ada juga besok naik. Itu biasanya kalau dari pengalaman saya sendiri, kerugian terbesar biasanya terjadi ketika saya nggak disiplin dengan tujuan saya.
Okay.
Jadi kalau tujuannya jangka panjang, value investing, please disiplin. Kalau tujuannya trading, scalping, dan lain-lain juga, please disiplin. Dan itu yang aku lihat, jangan sampai lupa diri. Selalu ingat dengan tujuan Anda. Jangan ke-distract sama hal-hal segala macam di jalan, ataupun di pasar. Yang namanya pasar pasti ramai, Bapak.
Pasti
ramai, dan semua orang akan bilang barang saya yang paling bagus. Dan teman, kita sebagai konsumen lah yang harus tahu mana yang memang untuk kita atau bukan untuk kita, atau itu buat orang lain. Kira-kira seperti itu.
Oke, teman-teman ya, sekali lagi mungkin thank you Pak Farul untuk insight-insight-nya, dan buat teman-teman ya, semoga suka dengan podcast kita kali ini dan semoga bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik. Oh ya, sebelum itu Pak Farul, kalau misalkan teman-teman ada yang pengen keep contact dengan Pak Farul ya, mungkin bisa ke mana nih Pak Farul, Instagram atau kemana?
Oh, bisa Instagram saya fahrul.pulvian atau bisa juga langsung ke Trimega Sekuritas Indonesia.
Oke, nanti linknya kita taruh di kolom deskripsi. Oke, thank you Pak Farul sekali lagi, dan thank you buat teman-teman ya yang sudah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Ya, kalau kalian suka dengan podcast ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, share ya, supaya makin banyak lagi nih yang mendapatkan manfaat dari podcast ini ya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, akhir kata saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Selamat siang semuanya.
Selamat siang.